Lemos para ti.
Así da comezo Griei, un conto de Xosé Luis Méndez Ferrín. Era unha noite moi quente. O vento non abaneaba a folla do soutelo. As cañotas, retortas e vellas, semellaban titáns. E velaí que saíu a lúa grande, alumeando con palidez o alumeado e pondo máis negror e máis medo no escurecido. Había unha pequena encostiña que erguía a súa barrigota dun regato pequeno para enriba, e por causa da humidade, nacían boas ervas entre o toxo mozo. Naquela encostiña facían os grilos os seus buratos, e un aquí e outro acolá aparecían os tocos cilíndricos, ben arredondados e ben xeitosos, por certo. No fundal do burato seu estaba Griei. Era un grilo grande, de rexa armazón quitinosa, sensibles antenas, grande cabeza, abdome groso, élitros harmoniosos, un bo exemplar. Foron as grilotalpas ou alacráns, desa casta que esfuracan a terra metros e metros de mina, como as toupas, que o sacaron da súa inmobilidade, ceibando un chirrío monótono e desagradable. Vibraronlle as antenas finísimas e telelongas, o abdome, latexante e mol como abeixo de doncela, encolleuse en tremor. Foron logo as tibias e trocánteres que o sacaron para fora. Saíu a medias do burato. O mundo aquel do bosque na noite no que vivía Griei era misterioso e apaixonante. Zoaba o aire á esquerda co voo dunha bacaloura desorientada. Despois, á dereita, co abanicar coqueto das bolboretas nocturnas. De as pregadas en pérfido triángulo. Bolboretas azuis e grandes, pequeniñas. Dun amarelo distinguido, róseas, dun róseo fantasma que non coñece a luz e só promesa vermella. Bolboretas de grande cabeira sobre o tórax, brancas de leite, castañas. Bolboretas descoñecidas de rapaciños xoguetóns de chapeu pronto a apreixar os grandes papilios do mediodía. Despois corrían o bosque, grosos como bois, os escarabellos rebrunos, de corno na testa, os escarabellos negros como a pez, de élitros brillantes e sexo sempre arelante de boas bostas de vaca. Tamén os saltóns choutaban na noite, finos como camaróns, verdes, de obiscapto afiado. Eran saltóns de noite, así como tamén arañas de noite e outras especies innumerables en ringleira de mil en fondo, que xogan o seu rol de vida no medio do bosque. A morte acochábase tras de cada mato. As loitas xurdían espontáneas, dentro da especie pola femia, fora dela pola fame. Voaban tamén os bufos sen ruido, os mouchos e os morcegos. Un zoar constante vital perseguía os tímpanos apesarados dos pequenos viventes. As raiolas da lúa caían sobre Griei, elevado dun degoiro cósmico fixo, cri, e despois, cri, cri, cri,